რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით კიევი წელს აღადგენს კონტროლს აღმოსავლეთ უკრაინაზე. ინდონეზიის პოლიცია ისევ აკონტროლებს ვითარებას ჯაკარტაში თავდასხმების შემდეგ. აზერბაიჯანში ათობით ადამიანი დააკავეს საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ წელს აღდგება კონტროლი აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებზე, რომლებიც ახლა სეპარატისტების ხელშია. პოროშენკომ 14 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ უნდა აღდგეს უკრაინის სუვერენობა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. იქვე პოროშენკომ პრიორიტეტად მოიხსენია რუსეთის განყირიმის დაბრუნების უზრუნველყოფა. მისი თქმით, ნახევარკუნძულის დეოკუპაცია უნდა მოხდეს საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით და ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების დახმარებით. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომლის ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარყია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. თავდასხმებზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. 14 იანვარს, ანუ დღეს მოწყობილი ეს თავდასხმები მიმართული იყო ჯაკარტის ცენტრში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის კაფეების ქსელ Starbucks-ის კაფეს წინააღმდეგ. ინდონეზიის პრეზიდენტმა იოკო უიდოდო მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა.
გმობთ ამ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებმაც დაარღვია მშვიდობა ჩვენ საზოგადოებაში და გვინდა ეს ჩვენ ხალხსაც ვუთხრათ. გავეცი დავალება, რომ შეიპყრონ ამ თავდასხმებისთვის პასუხისმგებელი პირები და ისინიც კი, ვისაც მათთან კავშირი აქვთ. ჩვენ როგორც ქვეყანა არ უნდა შეგვაშინოს იმან, რაც მოხდა ამ ტერორისტულმა თავდასხმამ. უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, რადგან ყველაფერი კონტროლს დაექვემდებარა.
განაცხადა ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯაკარტაში დღეს მოწყობილ თავდასხმებთან დაკავშირებით. თურქეთი აცხადებს, რომ დაბომბა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ დღეს გამოაცხადა, რომ შეიარაღებულმა ძალებმა ბოლო 2 დღე ღამის განმავლობაში ჭურვები დაუშინეს ისლამური სახელმწიფოს 500-მდე პოზიციას. დავუთოღლუს მონაცემებით მოკლულია 200-მდე ექსტრემისტი. სტამბოლში 12 იანვარს მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 10 გერმანელი ტურისტი. დაუთოხლოს ინფორმაციით, აფეთქება მოაწყო ისლამური სახელმწიფოს ცენტრმა, რომელიც სირიიდან შევიდა თურქეთის ტერიტორიაზე. აზერბაიჯანში ათობით ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციონერი აქტივისტები დააკავეს ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში გამართულ საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. დემონსტრანტები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ეკონომიკური პრობლემების, უწინარეს ხვლის ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა და ფასების მატების გამო. 13 იანვარს საპროტესტო აქციები გამართა 5 რეგიონში, მათ შორის ფიზულიში, სიაზანსა და ლენქორანში. ყველაზე მეტი ადამიანი დააკავეს სიაზანის ოლქში, სადაც აზერბაიჯანის მთავრობამ ჯარისკაცები გააგზავნა. უკრაინაში 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხურის გრიპმა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10%-ით მეტია. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა მოსახლეობას მოუწოდა ნუ მიეცემა პანიკას, რადგან არ არის გადალახული ეპიდემიის ზღვარი და ყოველი წლის იანვარი ითვლება გრიპის სეზონის პიკად. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. აქციაში მონაწილე ახალგაზრდებს თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა გიორგი მარგოლაშვილმა.
ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს, არამედ ნათლად ვხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი მთავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გიწოთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
divides a day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. I can't still recall the time we cried. Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Hey Joe,
Radio თავისუფლება FM 107.4.
So well. saints and sinners is train. Carries losers and workers is train. Carries whores and gamblers is train. Carries lost souls. I said
ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bölgələrdə etiraz aksiyaları, Siyazəndə, Ağçəbəddə, limanda etirazlara Füzulidə, Ağsuda da qoşuldular. Siyazəndə 55 adam saxlanıb. Ağçəbəddə özünü atmaq istəyən deyir ki, artıq dözə bilmədim, çıxdım dama. O deyir ki, özlərinə də demişəm ki, iş saat 8-də başlayıb, axşam 6-da qutarır, mən lap saat 6-dan gəlib, axşam 10-a kimi işləməyə hazıram. Arif Acılı deyir ki, rayonlardakı aksiyaların təşkilatçısı müsavat deyil, müsavat başqanına bandatdirdən xəbərdarlıq gəlib. Kör təbii aksiyalar təhlükəli məcraya keçə bilər, bunu isə siyasi ekspertlər deyir. Əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru Azad Cavadov deyir ki, əmanətlərə limitin götürülməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb. Təkliflərin məğzi odur ki, bütün əmanətlər qorunsun. Azadlıq Life-da günün sualı isə bölgələrdəki etirazlarla bağlıdır. Məmurlar ümumiyyətlə prezidentə qulaq asırlarmı? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Yanvarın 13-də Füzuli, Ağsu rayonlarında da etirazlar başladı. Dünən Alçabədi liman və Siyazəndə etirazlar idi. Dolanışıq çörək yoxdur, cəmaat bahalığa, işsizliyə, unun ərzağın qiymətinin qalxmasına etiraz eləyir. Bugün də daxili qoşunları texnikanı yerdiblər, həbslər var. Rayonda belə bir vəziyyətdir. Siyazən rayon sakini Mərdan Mehdiyev deyir ki, cəmaat dolanışığın çətinliyinə etiraz eləyir, ancaq həbslərlə qarşılaşıb. Günün sonunda xəbər gəldi ki, təkcə Siyazəndə 55 nəfər saxlanıb. Lənkəranda da həbslər var, 7 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Siyazəndə sosial tələblərlə başlayan etiraz aksiyası zamanı polislə etirazçılar arasında toqquşma da yarandı. Ötən axşam polis aksiya iştirakçılarının həbsinə başladı. Bugünləri Müsavat Başqanı Arif Hacılı da Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə dəvət olunmuşdu. Hamı gözləyirdi ki, onu niyə çağırıblar, bu barədə məlumat yox idi. Arif Acılı qurumdan çıxandan sonra Azadlıq Radiosuna çağırılmasının səbəblərindən danışıb. O deyir ki, bütövlükdə mən ora dəvət eləməkdə məqsəd son günlərdə keçirilən aksiyalarla bağlı partiya başqanı kimi mənə xəbərdarlıq eləmək idi.
Müşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin rəisi ilə görüşümüz oldu və söhbətimizin məzmunu son günlər Respublika ərazisində baş verən kütləvi aksiyalarla bağlı idi. Mənə bildirildi ki, bu aksiyaların təşkilində Müsavat Partiyası iştirak edib və ya təşkilatçı rolunda çıxış edib. Mən Müsavat Partiyasının konstitusiyaya uyğun olaraq fəaliyyət göstərdiyini və kütləvi aksiyalar keçirmək barədə qərarlar qəbul edərkən rəsmi müraciət edərək belə aksiyaların keçiriləcəyini onun diqqətinə çatdırdım. Bütövlükdə məni ora dəvət etməkdə məqsədləri son dövrlərdə ölkədə baş verən aksiyalarla bağlı mənə Müsavat Partiyasının başqanı olaraq xəbərdarlıq etmək idi və onlar mənə xəbərdarlıq etdiklərini bildirdilər.
Yəni, bu aksiyalarda Müsavatın təşkilatçı olduğunu nə ilə sübut edirlər?
Bildirdilər ki, onlara belə məlumatlar daxil olub. Bəzi aksiyalarda Müsavat Partiyasının üzvləri də iştirak edib. Müsavat Partiyası Respublikanın bütün ərazisində strukturlara malik olan və kifayət qədər nüfuzlu təşkilatdır. İstər-istəməz Respublika ərazisində hansısa narazılıqlar, gərginliklər yarananda yerli əhalinin Müsavat Partiyası strukturlarına müraciət etməsi təbiidir. Ancaq son günlər keçirilən bu aksiyaların təşkilatçısı Müsavat Partiyası deyil.
Ümumiyyətlə, Arif bəy, necə bilirsiniz, bu aksiyaların təşkilatçısı var mı?
Ölkədə ümumi narazılıq mövcuddur. İnsanlar birdən-birə çox ağır sosial vəziyyətlə üzləşiblər. Ölkə əhalisinin böyük bir qismi 2 milyon 500 mindən artıq adam banklara kredit borcuna görə əziyyət çəkir və manatın devalvasiyası bu adamları çox çıxılmaz vəziyyətə salıb. O cümlədən əhalinin az təminatlı hissəsi özünü fəlakət içində hiss edir. Belə bir şəraitdə narazılıqların baş qaldırmaması qeyri-adi olardı. İndi narazılıqların baş verməsi və müxtəlif regionlarda insanların bu iqtisadi böhrandan çıxış yolları ilə bağlı tələblər irəli sürməsi və öz etiraz aksiyalarını təşkil etməsi təbiətdir.
Bunu Arif Hacılı deyir, Müsavat Başqanı, onunla müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Ağcabədidə özünü 5 mərtəbəli binanın damından atmaq istəyən bunun səbəblərini izah edib, bugün müxbirimiz onunla danışıb. O deyir ki, uşağım dünən məndən 10 qəpiklik suxarik istəyib, ala bilməmişəm. Düz bir saat ağlamışam. Allaha and olsun, yoldaşım dedi ki, mənə əyin baş da lazım deyil, elə eləyək ki, uşaqlar dolansın. Dünən bir-birimizin üzünə baxıb ağlamışıq. Sonra da bunu iki uşaq atası 38 yaşlı Ramil Allahverdiyev Azadlıq Radiosuna deyir. O dünən özünü 5 mərtəbəli binanın damından atmaq istəyib, amma özünü atmazdan öncə sözünü demək istəyib, aşağıdakılara səslənib, dərdini deyib, deyib ki, 6 və 16 yaşlı iki balasına çörək ala bilmir, iş tapa bilmir, çarəsizdir. O deyir ki, özlərinə də demişəm ki, iş saat 8-də başlayıb, axşam 6-da qutarır. Mən lap saat 6-dan gəlib, axşam saat 10-a kimi işləməyə hazıram. Tək ki, borcumu verim, uşağımı müayinəyə aparmalıyam. Onunla müsahibə də Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Müxbirimiz o cümlədən soruşub ki, dükançıya borcunuz nə qədərdir? O deyib ki, bu saat dükana 600 manat borcum var, 450 manat da qonşudan alıb uşağımı həkimə aparmışam. Etirazlara çıxanlar hansı vəziyyətdədirlər, hansı şəraitdə yaşayırlar, bu barədə Azadlıq Radiosunda xüsusi live blog var, oradan oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kör təbii aksiyalar keçirilir. Bunun özündə də bir təhlükə var. Çünki bu təhlükəli məcraya keçə bilər. Bu kör təbii aksiyalar. Qaldı ki, belə aksiyaların olmağına siyasi şəhərçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanın əksər əyalətlərində kör təbii təsir bağışlayan etiraz aksiyalarının keçirilməsi qaçılmazdır. Çünki ölkədə iqtisadi sosial problemlər həddən artıq çoxdur. O həmçinin deyir ki, bütün bu aksiyalar hakimiyyət üçün siqnal olmalıdır.
Yaxın vaxtlarda belə etiraz aksiyaları digər rayonlara da yayılacaq. Artıq Azərbaycan əksər əyalətlərində kör təbii təsir bağışlayan etiraz aksiyalarının keçirilməsi qaçılmazdır. Azərbaycanda sosial problemlər həddən artıq çoxalıb və ən əsası hakimiyyət daxilində mərkəzin əlaqə tendensiyaları güclənib. Bəllidir ki, hakimiyyət kadrlərinə getməyə məhsuldur və yaxın qalanlarda ölkənin yeni baş nazirinin kim olacağı sualı aktuallaşacaq. İstənilən halda arxasında siyasi təşkilatın dayanmadığı kör təbii aksiyaların keçirilməsi prognozlaşdırıla bilməyən effektlərdir. Dolar kör təbii xarakter alanda bunun olmamaq mümkün olmur. Düşünürəm ki, yaxın zamanlarda hakimiyyət ciddi şəkildə antibiotikan tədbirləri həyata keçirilməsə bu aksiyalar daha ciddi çalarlar. Azərbaycan siyasiləri və xüsusən Azərbaycan hakimiyyəti dərhal tədbirlər görməlidirlər. Tədbirlər Azərbaycanda xalç qaçılmaz olacaq.
Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluğunun fikrincə aksiyaların bugün genişlənməyi heç də yaxşı əlamət deyil. Bu onu göstərir ki, bu etiraz aksiyalarının miqyası da genişlənə bilər, özləri də kəskinləşə bilər.
Dünən başlayan aksiyalar bugün genişlənməyə başlayıb. Bu yaxşı əlamət deyil. Bu onu göstərir ki, onların miqyası da böyüyə bilər və kəskinlik də arta bilər. Həm də aksiyalara qoşulan əhali qrupunun payı da arta bilər. O görürəm də bu hökumət əslində aksiya iştirakçılarla danışıb bilməkdən sonra onların qarşısına silahlı polis çıxarır, daxili qoşunlar çıxarır. Bu da daha pis əlamət deyil. Deməli, hakimiyyət hətta bu şəraitdə cəmiyyətlə danışığa hazır deyil. Məsələ burasındadır ki, bu cür zorakılıq adətən daha güclü zorakılıq doğuruyor iki tərəfdən. Ona görə də mən heç edirəm ki, bu təhlükəli tendensiyadır. Bu həm də idarə olunmaz şəkildə qurmaya keçə bilər ki, bu daha təhlükəlidir.
Bunu Ərəstun Oruclu deyir. Onlarla müsahibələrə Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bölgələrdəki etiraz aksiyalarıyla bağlıdır. Məmurlar prezidentə qulaq asırlarmı? Sualımız belədir. gələn cavablardan oxuyum. Əli Ağayev deyir ki, onu heç sayan var ki, Xəzər Rəcəbli deyir, bunlar o qədər xalqın qanını sorublar ki, artıq bir-birinə arxa çevirə bilmirlər. Ceyhun Xəlilov yazır, prezidentin rəsmi internet səhifəsinə də yazmışam, heç kim becinə alan yoxdur. Sevil İlham Qasımovlar yazırlar ki, məmurlar da öz qohum əqrabalarıdır, istədikləri kimi milləti ələ salırlar. Aydan Dəniz yazır, eşidirlər, bir qulaqlarından alıb, o biri qulağından buraxırlar. Cəmal Mehdiyev yazır, ölkənin yiyəsi olmadığına cəmat bugünə qalıb, bu dövlətin ayıbını Rusiya örtürdü, indi vəziyyət Rusiyada da pisdir, ona görə də belə oldu. Vüqar Bayramov yazır, hələ bu neçə ildə bir müşavirə olmadı ki, hansısa nazir həqiqətən tərrəsin, nöqsanları üzünə deyilsin, ya da danlansın. Hamı gəlib üzündən oxuyub, keçib otururlar kreslolarında. Eyyub Adıgözəlov yazır, yox, qulaq asan yoxdur, çünki Eldar kimi rüşvətxorların mənimsədiyi pullarla kasıb küsubun kreditlərini bağlaya bilərdi prezidentimiz. Roma Sabirabadlı yazır, xalqın pullarını, sərvətlərini mənimsəyən bir dövlət başçısının sözünü hansı məmur dinləyər ki? Olduğu kimi oxuyuram. Samir İmanov yazır, hələ gələ bilər, amma hələ gəlir. Xeyr, bugün mənşəyi bilinməyən insanlar polis formasıyla Azərbaycan vətəndaşını öldürürsə, döyürsə, bu ölkə idarə olunmur. Bu da olduğu kimi oxuyuram, çünki polislər heç kimi öldürməyib. Samir İmanov yazır, bunun səbəbi bilirsiniz nədir, mən deyim, villada sökülür deyə polis nazirinə soruşanda ki, o villalar kimindir, onda vətəndaş olaraq qavradıq ki, bu sözünü eşidən yoxdur. Murad Əliyev yazır, sözünü hamı eşidir, digər vecinə alan yoxdur. Məmməd Babayev yazır, ümumi heyət dəyişməlidir. Famil Mirzəyev yazır, xeyr, qulaq asanı yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bölgələrdəki etirazların bir nəticəsi olacağımı, məmurlar prezidenti eşidirlərmi? Suallarımız bundan bağlıdır. Azadlıq Live-da yenə bəzilərindən oxuyum gələn cavablardan. Şəhriyar Xəlilov deyir ki, eşitməyinə məmurlar prezidenti eşidirlər, kar deyirlər ki, amma eşitdiklərini əməl eləmirlər. Vüqar Bayramov yazır, rəhmətli Heydər Əliyevin yeri görsənir. Xəlil Hüseynov yazır, yox, eşitmirlər. Samir İmanov yazır, polislər idarə eləmir ölkəni, bəlkə kreslonu da polisə versin. Necə fikirdir? Rəsmi Əliyeva yazır, yox, eşitmirlər, ümumiyyətlə prezidentin sözünü heç kim eşitmir. Pərviz Abdullah isə yazır ki, sayırlar. Samir İmanov yazır, bugün ölkəni idarə edən olsaydı, torpaq işğalda olmazdı. Röşən Ağa Məmmədov yazır, İlham Əliyevi saymırlar, ona görə eşitmirlər. Bakinka yazır, yox, onun qorxurlar, sadəcə adı var prezidentin. Hikmət Rəhimov yazır, həmin zaman qulaqlarında pambıq olur hamısı, bütün məmurların. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugünləri mediada bir çox ekspertlər də bu böhrandan çıxış yolları təklif eləyirdilər. İqtisadi ekspert Samir Əliyev təklif eləyirdi ki, Azərbaycanda yanacağın qiymətini hökumət salsın, bu nəqliyyatla daşınma xərclərini azaldar. Ərzağın bahalanmanın müəyyən mənada qabağını alar. Heç olmasa bahalığa aparmaz. Əmanətlərin sığortalanması fondu da əmanətlərlə bağlı öz təkliflərini hazırlayıb. fondun icraçı direktoru Azad Cavadov Azadlıq Radiosuna həmin təkliflərin məğzini izah eləyir. Məğzi isə bundan ibarətdir ki, banklarda bütün əmanətlər qorunsun, təkcə onların bir hissəsi yox.
Qanunvericiliyə bir təklif kimi hazırlamışıq ki, faiz dərəcəsi məhv olunsun, differensial risk sisteminə keçilsin.
Bunun nə üstünlüyü olacaq? Yəni bu təklif zərurəti nədən yaranıb?
Yəni bu günləri maksimal faiz dərəcəsi tətbiq olunmalı və əmanətçiləri müəyyən qədər əmanətləri sığortalanmır. Və risklər qalır əmanətçinin üzərində. Biz təklif edirik ki, differensial risk sisteminə keçilsin. Differensial risk sistemində isə banklar risklərə görə qiymətləndiriləcək və məsuliyyəti banklar daşıyacaqlar faiz dərəcəsinə görə. Artıq əmanətçilər risk daşımayacaq.
Sizin fikrinizcə belə olarsa banklarda əmanət qoyuluşu yüksələ bilərmi?
Yəni bu günləri hal-hazırda onun bizim əlimizdə 9 aylığın nəticəsi. 9 ayın nəticəsinə görə 7,3 milyard manatlıq əmanət var idi. Bunun 5 milyardı qorunurdu.
Yəni
2,3 milyardı qorunmurdu. Bu 2,3 milyarddan 500 milyonu qorunmayan əmanətçilərin əmanətləridir. Yəni 1,8 milyard isə qorunmayan əmanət var idi və bunlar birincisi keçidlə bağlı, bunlardan 1 milyardı artıq keçidi qorunan əmanətlərə, sığortalanan əmanətlərə keçidi.
Bu...
Yəni, 2 dənə də başqa təklifimiz var orada, kreditləri olanlar, əmanətləri olanlar. Onlar da ləğv olunandan sonra qanunvericiliyinə, onda 1,8 milyard qorunmayanlardan qorunanlara keçidi.
Bu kreditlə zəmanət olma təklifi biraz detallı deyərdinizmi? Nə ilə necə təklif eləmişsiniz?
Yəni bir əmanətçi müddət ki 100 min banka depoziti var. 50 min 70 min başı kredit var. Burada 30 min əmanəti onun qoruna var. Amma bu təklifdən dəyişiklik olarsa artıq 100 min qoruna sadəcə hamısı kreditdən artıq olmayacaq.
Belə başa düşdüm ki, siz təklif həm də eləyirsiniz ki, qorunan əmanətlərin məbləğ limiti aradan qaldırılsın. Çünki indiyə kimi 30 mindir.
O da bir təklifdir. Bəli, o da müzakirə olunur ki, əmanətlərin, qorunan əmanətlərin maksimal həddi 30 minin qaldırılması məsələsi. Tam aradan qaldırılması yox. Biz hələ ki, onu müzakirə edirdik ki, hükümət görə necə qəbul edir ki, hansı məbləğdə. Yəni 30 min yox. Daha yüksək rəqəm olacaq və ya limitsiz olması məsələsi müzakirə olunur.
Bu, bütün bunlar, Azad müəllim, necə bilirsiniz? Banklara etibarlılığı geri qaytara bilərmi? Baş verənlərdən sonra manatın devalvasiyası və banklarla bağlı problemlərdən sonra biraz o etibarlılıq əmsalının düşdüyünü deyir ekspertlər.
Bu, məbləğin artırılması bəli. Məbləğin artırılması imkan verəcək ki, əhali tam güvənli olsun ki, bilir ki, əhali, məsələn, tutaq ki, 100 minə qaldırılarsa, 100 min dəyərində olan əmanəti qorunur, sığortalanır, kompensasiya olunur. Ünicə 30 mini, 30 minə görə məraqçılığı yoxdur. Çünki son tərəfindən onsuz ödənilir bu. Məbləğin artırılması bəli, təbii ki, təsir edəcək. Eyni zamanda faiz dəfəcəsi də təsir edəcək ki, əmanətçi deyəcək ki, tutaq ki, bu günləri ona 12 ilə sərf eləməyib qoymaq. 14 ilə sərf eləyir. Aparıb 14 ilə qoyacaq və onun əmanəti bu halda yenə də sığortalanacaq. Bu da əmanətçinin xeyrinə.
Bunu Azad Cavadov deyir, əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sonda yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Məmurlar Azərbaycan prezidentini eşidirlərmi? Elçin Məmmədov yazır ki, bəli eşidirlər, ona görə də belədir. Giovanni Gentili yazır, hər öz kefindədir. Siyavuş Allahverdiyev yazır, gedişatdan görünür ki, saymırlar, sanki vəhşiləşiblər. Ramil Əskərov yazır, xalqın gözü tərəzidir. Rüfət Əliyev isə yazır, eşitmirlər, amma eşitsələr yaxşı olar məncə. Öz fikrimdir. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bugün ayın üçüdür değilim nanay ay narinay. Bugün ayın üçüdür değilim nanay ay narinay. Girme bostan içidir yar girme bostan içidir. Girme bostan içidir yar girme bostan içidir. Dodakların ham şeker, dodakların ham şeker. Dilin badam içidir yar dilin badam içidir. Dilin badam içidir yar dilin badam içidir. Kısmelin incedir ay ince. Leblerin koçadır ay konça. Kız belin incedir, ince lebleri konçadır konça. Kız belin incedir, ince lebleri konçadır konça. Dam üstedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Dam üstedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan, sen oradan çıkmam buradan. Hey, hey, hey, hey, hey. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kız belin incedir ay ince. Leblerin koçadır ay konça. Kız belin incedir ince. Leblerin konçadır konça. Kız belin incedir ince. Leblerin konçadır konça. Yar sermişem çemendedir. Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir. Yar benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir. Yar benim gözüm sendedir. Kız belin incedir ay ince.
Belin incedir ay ince.
Leblerin konçadır ay konça.
Leblerin konçadır ay konça.
Kız belin incedir ince. Leblerin konçadır konça. Kız belin incedir ince. Leblerin konçadır konça.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünə qayıtlar. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, sən yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Laparakops radio თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.